O malabarismo con pelotas é unha actividade que consiste en manipular as pelotas para realizar unha serie de exercicios no aire, xeralmente coas mans, aínda que tamén se poden usar outras partes do corpo, evitando que as pelotas caian ao chan. A persoa que realiza estes exercicios chámase malabarista. O malabarista ou a malabarista emprega unha, dúas, tres ou máis pelotas. Non hai que ter unha extraordinaria coordinación para facer malabarismo. O máis importante é ser constante, practicar todos os días, comezar polas actividades máis sinxelas e ir avanzando pouco a pouco, cando un exercicio non sae, non seguir facendo, se as pelotas caen ao chan, pensar que é un paso máis do proceso de aprendizaxe, e ir montando o propio espectáculo de malabarismo, incluindo aqueles exercicios cos que nos sentimos cómodos ou cómodas e nos saen mellor.